Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, vítejte na rádiu Wave u cestování a outdooru. Zdraví vás Pavel Sladký. Dnešní díl je takovým průřezem rokem 2012. Trošku se zdráhám říkat tomu best of, ale vybíral jsem ty nejpodařenější kusy z nejpodařenějších rozhovorů vysílaných letos v Casablance. Takže koho se dočkáte a kdo se zúčastní? Jsou to Mark Baker, autor Lonely Planetu o Rumunsku, svérázný cestovatel, pábitel Rišo Olhava, letenkový specialista Lukáš Krasňan, manželé Natálie a Michal Maďarovi, kteří jako první Češi obepluli na kajaku Velkou Británii, legendární autor Karpatských her a knihy o Jizerských horách Miroslav Neverlý, Jakub Kašpar z Krnapu, a to těsně po návratu z gruzínské Tušetie, kde se podílel na jednom z česko-gruzínských projektů, blázen René Kujan, který na Islandu uběhl 30 maratonů ve 30 dnech, buddhistický tramp a československý emigrant Kennedy s neuvěřitelnými příhodami z Yukonu i z Pacifiku, rybář Michal Simčo se zkušenostmi z Norska a někteří další. Casablanca bude mít zhruba za 2 týdny 7. narozeniny a vstoupí do 8. roku své existence. Takže takhle nějak se měla v tom svém 7. roce.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca.
Dokonalý spontánní vypravěč a nevázaný cestovatel Rišo Olhava je vlastně takový objev Casablanky. Poprvé se v éteru objevil skoro před 2 roky a mluvil o Blízkém východě a stopování. Tentokrát přišel vyprávět do Casablanky o svém vyhoštění z Afriky, několika vězeních na různých místech světa, o Kurdistánu, Borovičce, Čečenském Groznem a uvěřitelných i neuvěřitelných zážitcích, ke kterým docestoval radikálně nezávislým stylem.
Bol som v Afrike 4 hodiny, povedzme si pravdu. nebudeme si klamať. Ako ja si myslím, že hlavne je to dobre prezentovať ako odstrašujúci príklad pre všetkých podobných somárov. No a problémom sa ukázalo samozrejme opäť raz Borovička a ženy. Ako často to býva problémom samozrejme. No. Tak aj proste sme sa nejak dostali do Budapešti a ja som netušil, že nemáme vlastne batožinu. Takže sme museli, tak nevylajem predsa palenku na zem, nie? Aj keď na druhý deň odlietam do Konga. No a proste nejak sme sa roztratili s tým kamarátom, ktorý mal všetky peniaze. Ja som sa opitý zobudil vlastne v Bruseli v lietadle sám v tropickom oblečení. No a mal som letenku do Afriky, tak som odletel do Kene. Tam keď ma zbadali, tak ma hneď samozrejme deportovali a nasadili mi puta, to bolo celkom fajn. Ale ten let 5 som mal zadarmo, tak to nebolo až také zle, vieš, akože videl som celú tú Afriku z vrchu. To bolo super, no. Aj s jednou černoškou som si tam hneď stihol proste dohodnúť sa na nejakom kapučine, keď mi to vybaví, ale nevybavila mi nič. Takže neviem, prečo mi to nevybavila. No a potom som bol ešte v Bruseli vo väznici a to je asi všetko. Ale Afrika je krásna. Ale akože z vrchu, keď tak idete hore a vidíte tú Saharu a Sahel a je to krásne, no. To sa mi páčilo.
A když tě odněkud deportují, tak ten zpáteční let máš zadarmo?
Áno, toto je výborné. To je tiež ďalšia z možností pre ľudí, ktorí si chcú iba odklikávať krajiny, vieš, že tam nemusíš ísť. Tak vždycky je dobré proste prísť tam, nechať sa rýchlo deportovať a zadarmo vlastne máš cestu späť. To je podľa mňa skvelý. A vlastne ja neviem, že či to bolo zadarmo, lebo ešte mi neprišiel žiaden účet. A kto vie? Možno mi nejaký príde. No. Ale dúfam, že nie.
A bolo to na sklonku loňského roku, v prosinci?
Nie. Toto bolo teraz. Mm-hmm. To bolo vlastne 2 mesiace dozadu, no. 2 mesiace dozadu. My sme sa totiž chceli dostať do Konga cez Ugandu, ale proste ten alkohol nás premohol. Bol silnejší ako my.
A plán byl, že pojedete
Ugandu,
z Kenii?
Cez Ugandu do severovýchodného Konga. My sme vlastne písali mail nejakej Slovene, čo tam robí niečo cez Človek v tiesni, tak sme ju chceli prísť pozrieť. Jej sme práve chceli priniesť tú borovičku, vieš. Že ju proste prinesieme jak darček. Tej to určite hrozne chýba. A sme jej nedonesli, no. Nejak to nevyšlo.
Borovička skončila svoji cestu v Budapešti.
Áno, áno.
Jak to probíhalo, když si priletel do Nairobi? Tam sa zistilo, že
nemáš... Ja som priletel do Mombasy.
Do Mombasy?
Tam sa zistilo, že nemám ani korunu. Uh-huh. Takže aj samozrejme som nemal ani na zaplatenie víza a celý spolok ďalších 60 nemeckých dôchodcov mi nechcel požičať. Čo sa ukázalo ako značne hnusné od nich. A ich hneď tam zobrala nejaká delegátka. A nakoniec som to vybavil proste s tými typkami, čo tam boli. Že proste, OK, pôjdeme do Western Union a mne ten kamoš medzi tým poslal peniaze a vyberieme tie peniaze a proste bude to v pohode. Lenže samozrejme, kolonializmus má svoje prsty všade, takže tam prišla nejaká nemecká veliteľka proste tých aerolíniek alebo ja neviem čoho. No a ona dosť drsne povedala, že nie, že lietadlo čaká. Kvôli mne meškalo lietadlo hodinu skoro do Bruselu let. Tak to, krásne boli pohľady nemeckých dôchodcov, ktorí leteli späť opálení a je tam taký bielý idiot proste s putami na rukách vlastne sedím. Ale malo to aj svoje výhody, mal som veľmi dobré miesto hneď za kabinou v podstate a stravu som mal kapitánsku, lebo so mnou nerátali. No a prišiel som do Bruselu a to bolo super, lebo tam hneď ma čakali proste policajti dvaja, vieš, v tom cuce, jak ide z lietadla, len Mr. Olhava, že áno, to som ja, no.
Mr. Olhava.
A hneď ma naložili do policajného Antonu a ja som sa hrozne už len smial, vieš. A zistil som, že aké lietadlo na houby, lebo z vlaku vyskočíš, vieš, z autobusu vyskočíš a z toho lietadla ja som tak chcel vyskočiť, jak som videl tú Etiópiu z vrchu a tie červené prašné cesty Kene do Kelu. Ale teraz podechnem druhý útok a dúfam, že už ten teraz to vidie. No, zoberiem si len pol litrovku a dúfam, že to vidie.
Říká Richard Rišo Olhava, ktorý cestoval po iráckém Kurdistánu a nebo taky 4 hodiny po Africe, jak ste ostatne slyšeli z úvodní ukázky dnešní Kasablanky. Dost možná budeme v odvázaném slovenském vyprávění pokračovat, protože hostem Kasablanky 6. ledna bude Petr Bucko, se kterým budeme mluvit hodně o stopování po Turecku, po Balkáně a po dalších místech. Takže nezapomeňte naladit Kasablanku i příští týden. Teď budeme pokračovat s rybolovem v Norsku. Výpravy za rybolovem do Norska jsou možná o něco konformnější než akce Ríše Olhavy, ale pořád co do příchuti poměrně dobrodružná a vlastně sportovní aktivita. Michal Simčo je na tahle rybářská dobrodružství specialista. Jak sám v Kasablance řekl, návštěvy Norska už přestal počítat a bude jich asi tak ke 40.
No ti nejzatvrzelejší si to tak oblíbili, že Norsko nejezdí jenom jednou, ale jezdí třeba dvakrát, třikrát ročně. To znamená, že ještě v létě si to střihnou s rodinou, že přemluví děti i manželku, aby tam s nimi jela. A je to taková rodinná dovolená, pohodová, kdy jako teploty atakují hranici kolem 20 stupňů ve stínu a ten rybolov je příjemnější. Už tam nejsou takový monstra, není tam tolik těch ryb, nejsou tak koncentrovaný na těch určitých místech, ale pořád je to výborná dovolená, která se dá pořídit kolem 12-15 tisíc na osobu, takže je to plně srovnatelný s Chorvatskem, možná v dnešní době už i levnější.
A na ten podzim se tam zase vracejí nějaké velké ryby?
Na ten podzim bych řekl, že se tam nevrací žádný velký ryby, ale třeba ono je to důležité rozdělit na to střední Norsko a na to severní, protože v tom středním Norsku probíhá na podzim tah makrel. A ty makrely taky táhnou i ty velký dravce z toho otevřeného moře. Takže ty makrely zkrátka přitáhnou znovu ty tresky obecný, ale už to není v takové míře, jako je to na jaře. To jaro je zkrátka absolutně nejlepší na počet a na velikost těch ryb, ale zase je to pohodový chytání, ta makrela má úplně jinou chuť než ta treska obecná, takže jako ti lidi si tam jedou zachytat ty makrely a sem tam se stane, že se připlete nějaká zajímavá ryba a zachytají si taky skvěle. No a v tom severním Norsku, v tom Finnmarku, tak tam jezdíme teďka asi poslední 3 roky, protože tam vlastně sezóna končí někdy 1. září a potom už se tam turisté moc nehrnou. Ale my jsme zjistili, že jezdíme na ostrov Soroja, u kterého zimují sledi a ten rybolov je tam fantastický úplně v každém období. Tam potom, když se někdo dostane na jaře nebo v létě nebo na podzim, je to jedno, protože to už je Barentsovo moře a to je tak bohaté na ryby, že tam si zachytáte prakticky kdykoliv a loni, když jsme se vraceli, tak právě z té výpravy největší ryba byl halibut 180 cm, 80 kg. Takže jako ten sever určitě má svý kouzlo a pro ty fanoušky závěr sezóny, kdy to září je takový volnější měsíc, určitě stojí za to, za návštěvu.
Sledi, to jsou jak velké ryby?
Sledi, to je vlastně potrava těch tresek obecných a vlastně celého toho severního Norského moře a mají asi, oni od těch sledí je víc druhů. Jsou sledi, kteří mají třeba 10 cm, ale jsou sledi, kteří dorůstají i do 30 cm. A v průběhu té sezóny jsou různý tahy těch sledů, kteří přijdou k tomu pobřeží, vytírají se tam a zároveň slouží jako potrava těm větším dravcům, jako je treska obecná, treska tmavá. A ti sledi vlastně přitahují ty velké ryby k pobřeží. Takže v průběhu toho roku se tam střídají různé druhy těch sledů a slouží, lákají zkrátka ty velké ryby. Takže pokud se najde hejno sledů echolotem, tak kolem nich se vždycky zdržují velké ryby.
Říká Michal Simčo, záznam celého rozhovoru s ním najdete na wave.cz/Casablanca. Od téhle cestovatelské a outdoorové Casablanky očekávejte jak praktické rady z oblasti, které jsme se dosud ve vysílání nevěnovali, i zážitky z lovu metrových a větších killerů, halibutů a dalších hlavně mořských ryb. V neděli 6. a 13. května tohoto roku hostila Casablanca na Radio Wave legendárního spisovatele, přírodovědce a jednu z nejinspirativnějších figur českého skautského hnutí, které právě slavilo 100 let svojí existence. Hostem Casablanky byl Miloslav Nevrlý. Autor knih Karpatské hry, Chvály zadní země, Nejkrásnější sbírka nebo kniha o Jizerských horách odpovídal na otázky spojené s Rumunskem, ale také s cestami po českých chráněných a přírodně cenných oblastech, Slovensku, Kavkazu a dalších oblastech. A mluvil taky o nikdy nevydané Karpatské hře.
Tam se mluvilo tak jako o tom, že bylo krásně, že třeba dívky byly porostlé jenom černou srstí jako leopardi a tak jako byl tak jako povážlivý trošku, no takže. A to ještě dám, no. O tom nebudu hovořit. No tak zkrátka, některý z těch myšlenek jsem pak vtělil jako ještě do těch jednotlivých her, takže čtenář jako víceméně o nic nepřišel.
Jedna z her je hra na hlad. Vystavoval jste se někdy hladu v přírodě, ať už v Karpatech nebo někde jinde, vědomě? Plánovitě?
No tak na to není potřeba se, já na plánovitost, když to jídlo dojde, no tak prostě to je neplánovaný, ale jistý, že jsem kdysi zkoušel, já jsem vlastně jako scout neskládal tři péra, ve kterých je také nějaké hladovění, ale zkusil jsem si to sám, když jsem přišel do Liberce někdy v 26 letech, tři dny nejíst a tak jako to bylo skutečně už tak jako pěkným, že druhý den ráno jsem měl strašný hlad, ale pak to tak jako pomalečku přecházelo. Třetí den se člověk cítil takovou zvláštní jakoby odlehčenost. A takže zkusil jsem to. To bylo jakoby poprvé a naposled takové jako vědomé hladovění. A když jsem o tom po letech říkal jednomu svému staršímu příteli, nějakým Marcel Safír, tak ten mě to vytknul, protože on za války strašně hladověl, byl v ruském zajetí. A říkal, že kdybyste byli v zajetí, je vidět, že jste nebyli ve válce, kdybyste byli v zajetí, tak byste to nikdy neskoušel, protože jídlo je jako dar života.
Ale nikdy jste nestál pod horami, pod hřebenem a vědomě jste si neodepřel nějaký nákup jídla v poslední rumunské vesnici nebo tak něco s tím, že zariskujete a zkusíte se nějak živit tím, co hory dají nebo tak?
No tak hory to moc nedají, že jo? Tak nebo je možný, podobně jako když na Slovensku bylo možný skutečně v každý kolik běvínských zatrách tam zajít a ten bača vám dal kus oštěpku nebo žinčice spíš. Takže to v Rumunsku bylo taky, ale na to se nedalo spoléhat. Že? Když jste ještě hovořil k těm, ty úvody, ty mota takzvaná, takže ty jsem si většinou, to nepravní znaky od třeskutýho studia literatury, ty jsem si většinou vymyslel já. To jsem se vždycky podepsal jako jménem někoho, ale vymyslel jsem si je sám. Já vím, že už když jsem právě na podně to skauta pana Zapletala, psal takové jako na jeho popud takové povídky pro skauty a pro mládež. Takže jsem si tam tehdy taky vymyslel jsem si takové moto a dal jsem ho do úst nějakému americkému kosmonautovi a to jméno jsem si vymyslel, jako americko-skotsko-irské jméno tam bylo. A vím, že pak mě zoufale psali z redakce toho Junáka, že dostali dotaz z amerického velvyslanectví, kde jsem, nebo co to je za kosmonaut, že oni mají, jsem tam všech amerických kosmonautů a ten člověk se tam mezi tím nevyskytuje, tak jsem se pravdou ven.
Oba dva díly vysílání s Miloslavem Nevrlým najdete na našem webu wave.cz/Casablanca a to ještě s malým bonusem, čili s věcmi, které se do vysílání nevešly. Pandánem k vysílání s Miloslavem Nevrlým byl rozhovor s Markem Bakerem, což je americký expat a autor průvodců Lonely Planet, Frommers, Fodors nebo National Geographic. Do Rumunska jezdí už od 80. let a právě aktualizuje chystané nové vydání Lonely Planet Romania.
I think that Bucharest, I mean, it's a big city, has a lot of energy, has a lot of activity, but it's not very pretty. It's not even that much fun to walk around in, too many cars, etc. But think about Timișoara or Cluj or Brașov or Sibiu. These are really, really beautiful cities, actually.
Rumunská města bývají často proklínaná, na rozdíl od moře nebo od hor v Rumunsku. Mark do značné míry nesouhlasí, říká, že Bukurešti by se to týkat mohlo. To město je velké, má v sobě spoustu energie, ale hezké opravdu není. Ale když by se vzal třeba Temešvar nebo některá další města, tak tam už je to trochu jinak.
Yeah, it's true.
Timișoara, that's the place where the Romanian Revolution started.
That's correct, yes.
Can you recognize it there on the spot?
You can't recognize it there on the spot, but the church where the first, if you remember the time, it was a Hungarian evangelical preacher who was first disagreeing with the Ceausescu regime, who was trying to tell them, him, what to do with the church. And that was the first more or less act of rebellion. That was about 2 weeks before Ceausescu, or actually less than 2 weeks, 1 week or so before the whole regime fell, before Ceausescu was killed. That church still exists. You can walk to it. You can see it, of course.
Není to tak, že by v Temešváru byly na každém kroku známky toho, že právě v tomhle městě začala rumunská revoluce, která svrhla Ceausescua, potažmo celý režim, ale samozřejmě je na místě stále ten kostel, kde to všechno začalo vystoupením tehdejšího faráře evangelického, který začal mluvit proti Ceausescovu režimu. Do tohle kostela se stále můžete zajít podívat, říká Mark Baker. Tvrdil to v rozhovoru pro Casablanku právě v letošním roce. Jako poměrně vypečený měsíc se z pohledu Casablanky zpětně jeví listopad, kdy jsme pořídili mimo jiné rozhovory s Renem Kujanem a s Lukášem Krasňanem, které si teď můžete v ukázkách taky poslechnout. Jeden běžec zotavený po někdejší fatální autohavárii, 30 dní a 30 maratonů v drsných islandských podmínkách. A český neprofesionální běžec René Kujan jako první oběhl Island kolem dokola a v zápětí po téhle akci, po jejím dokončení, byl tady ve studiu Radio Wave naším milým hostem. Poslechněte si to.
Ze začátku jsme měli poměrně špatné počasí, jednak teda déšť, s kterým se relativně rychle se pohybující běžec dokáže vypořádat snadno, protože pohyb zahřívá, ale co bylo nejtěžší, to byl protivítr o rychlosti zhruba 80 km v hodině a v tom se už věru moc běhat nedá. Představ si třeba, že jsi ponořený po krk do vody v bazénu a zkoušíš v něčem takovém běžet. Tak zhruba takový jsem měl pocit.
A štvalo tě to vůbec, že jsi třeba někdy byl pomalejší, nebo vzhledem k tomu, jaký byl hlavní cíl projektu, tohle bylo úplně jedno a spíš tě třeba mrzelo, že tě unavuje protivítr nebo tak něco?
Tak určitě mě trošku mrzel ten protivítr, že to stojí jako víc sil, než by mohlo. Na druhou stranu se s něčem takovým na Islandu v podzimním počasí musí prostě počítat a kouzelná byla vždycky reakce přítelkyně, když jsem na konci dne teda doběhl na konec té trati a svalil se do toho obytného vozu, co jsme měli půjčený. Tak vždycky jenom kroutila hlavou a říkala jako, co jsi čekal, jsi to sám vybral.
Mám tady jednu otázku, kterou jsem nevymyslel sám, ale za kterou stojí moje žena, která je nespokojená s tím, že když se vyhecuje k nějakému půlmaratonu nebo maratonu, tak jí to připadá jako docela solidní výkon, ale ty ho naprosto znehodnocuješ tím, že potom uběhneš takových maratonů 30 ve 30 dnech bez jediné přestávky. Tak jestli ti to nepřipadá nefér vůči ostatním amatérským běžcům, co bys na to řekl?
No já úplně, mi docházejí slova. Já bych řekl, že žádnou deonestaci jsem rozhodně neměl v úmyslu a zároveň bych chtěl Míšu povzbudit v tom, že je to hlavně opravdu o té hlavě. Já jsem taky nikdy nevěřil nejdřív, že je možný vůbec uběhnout maraton, natož pak 30krát za sebou. Ale člověk o tom nesmí moc přemýšlet a spíš běhat.
Tak jinak, co bych měl dělat, abych tohle mohl dokázat taky? Já vím, že u tebe se objevilo nějaký heslo nebo takový slogan, když chceš běhat jako ďábel, musíš trénovat jako kráv. To asi platí i po islandském projektu.
To asi trochu platí, určitě bych nedoporučoval do něčeho takového chodit bez přípravy, nebo běhat bez přípravy. Ale na druhou stranu mám pocit teď po té velké věci, že když člověk nechá tomu svému tělu tu svobodu vybrat si, jak rychle chce utíkat, co do něj nacpat nebo nalít, takže ono se mu zase odvděčí tím, že dlouho vydrží.
A co do něj nacpat a nalít?
Tak to může být hodně individuální, si myslím. Nicméně já jsem se tam cpal převážně místní stravou, což obnáší hlavně ryby, a já ryby rád, takže jsem do sebe cpal sušené ryby hardfiskur a nebo takové rybí bochánky, lívanečky, fisky botlur s bramborem, což já taky rád. A pak do toho přišel nějaký kuskus těstoviny, zelenina, sendviče, žádné jako příliš specializované záležitosti. Jediné, co bylo takové speciálnější, byly pak ty nápoje, že kromě horkého čaje a hrnečkových polévek jsem taky požíval takové ty remineralizační a revitalizační nápoje, tuším, že britské provenience, ale na té krabici bylo napsáno, že to smí pít děti od 3 let, takže si myslím, že to zase nebylo takový svinstvo.
Takže i děti od 3 let se můžou vydat na takovouhle trasu. O čem se ti v noci zdálo na Islandu?
Já mám pocit, že to byla spíše taková bezesná komata, než spánek doprovázený nějakými sny. Vzpomínám si na jeden, kdy jsem se hrůzou probudil a ze sna, kdy se mi zdalo, že mám zase dlouhý vlasy.
Od maratonu na Islandu a teďka k letenkám na Havaj, do Singapuru, do Japonska a na další místa. Lukáš Krasňan, náš další listopadový host, miluje letadla a vlaky. Dokáže sehnat levnou letenku na druhý konec světa za pár tisíc korun a po Evropě doslova za několik korun. Vyzná se v letenkových serverech a nelituje času a lítá třeba do Japonska nebo do Singapuru, i když má v místě potom do odletu zpátky jenom několik hodin času.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Serverů, jako jsou akční letenky.com, je spousta. Které další by si jmenoval, které ti připadají použitelné, případně co nabízejí za výhody, jak vychází jejich srovnání?
Můžu zmínit cestujlevně.com nebo jaknaletenky.cz. Ty se zaměřují spíš na širší publikum, protože publikují dostupnější a možná pro většinu lidí i zajímavější slevy do přímořských destinací okolo Evropy a včetně hotelů a podobně, takže ty jsou pro tu širší veřejnost asi použitelnější. Akční letenky už jsou částečně profesionální server, protože není vždy jednoduché tu slevu dostat, najít a často se stává, bohužel, že někteří lidé se, když vidí na akčních letenkách slevu třeba od Emirates, že rychle volají na tu společnost, že se jim nedaří zabukovat tu letenku za tu cenu. No a ta společnost v tu chvíli samozřejmě ten tarif zablokuje, protože je to většinou nějaká chyba.
A ze zahraničních, ty jsi teď jmenoval dva další české servery. Kam sáhneš, když se chceš podívat na bukovací servery nebo přehledové servery o levných letenkách zahraniční provenience?
Tak asi nejdéle funkční server je diskuze na flyertalk.com, kde si lidi vzájemně doporučují nejlevnější nebo levné letenky z hlediska bonusových programů aerolinek a píšou tam vlastně, kdy kam letět, aby člověk rychle získal míle za co nejnižší cenu. A ty míle se potom postupně dají použít na další letenky, kde se platí třeba jenom malý příplatek a letíte v podstatě zadarmo. Když vezmu v úvahu třeba Německo, tam funguje exbir.de, to je víceméně podobná stránka jako akční letenky, akorát je publikovaná v němčině, možná, že se tam objevuje víc zajímavostí pro Němce, protože většinou odlety z Německa a podobně. V Polsku fungují dva podobné servy, flyforfree.pl a loter.pl, které jsou v podstatě na stejné úrovni s akčníma letenkama, akorát jsou v polštině. V angličtině ku podivu o žádným podobným projektu nevím zatím.
A co všechny takové ty servery jako Skyscanner, Skypicker, Swoodoo a podobně? Na internetu se v různých odkazech jich objevuje velká spousta. Je něco, co by si z nich doporučil?
No to tam pak záleží, jak člověk potřebuje cestovat nebo k čemu je potřebuje. Tady akční letenky v podstatě zobrazují tarify, které můžou být zajímavé, ale nefunguje to tak, že by si člověk řekl, teď chci letět do Londýna, podívám se na akční letenky a uvidím, za kolik se tam dá koupit Londýn. Na to je dobrý používat právě Skyscanner, který vám zobrazí ceny letenek na vámi zadaný datum z třeba Prahy do třeba Londýna, ale výhodu má tu, že můžete si tam třeba zadat Prahu, zadáte si tam celý listopad a najde vám to všechny letenky z Prahy v listopadu do všech destinací, takže tam pak třeba můžete snadno najít letenku do Londýna za 30 korun. Případně to můžete udělat jako odlet z Česka, takže v podstatě všechny odlety z Česka všude zobrazí ceny nejlevnější. Ale dá se tam vybírat už přímo a třeba na trase Praha-Londýn vám to ukáže, která společnost je v ten daný den nejlevnější a můžete si podle toho případně vybrat, jestli letět v úterý nebo ve středu, protože cena kolikrát může být trojnásobná oproti dnům, kdy je větší poptávka. Nebo zrovna bohužel to letadlo je vyprodané nějakou skupinou od cestovky a tohle nejde ovlivnit. Potom ještě funguje další typ serveru, který se podobá tomu Skyscanneru a to je Matrix. itasoftware.com nebo kayak.com a ty se zaměřují nejenom na low-costy, nebo víceméně tam ani low-costy nemají, ale na klasické airlinky, takže ty se dají použít třeba na cestu, já nevím, Praha-Bangkok a najdou vám nejlevnější možnou variantu pro určitou společnost, nebo v podstatě udělají výběr z těch společností, nabídnou vám jeden přestup, dva přestupy, pak záleží kolikrát, jestli jste ochotný letět s přestupem nebo s dvouma, protože je to třeba o polovinu levnější, než když letíte přímo a podobně. Ale mají problém ten, že nejsou stoprocentně, nedá se jim stoprocentně věřit, protože občas najdou nějakou skulinku, ke které se člověk potom přes server té konkrétní aerolinky už nedostane.
Posloucháte Průřez Kasablančím rokem 2012 na Radio Wave. Myslím, že svoje vlastní best of si dokážete sestavit každý sám. Dneska vám nabízíme ale ukázku té pestrosti, kterou zveme sem do studia Radio Wave na rozhovory. Jakub Kašpar, další z našich hostů, je náměstek Krnapu, čili Krkonošského národního parku a zatím nadvakrát se vydal co by součást českého týmu taky do odlehlé gruzínské Tušetie, neboli Tušska, pomoct s rozbíhající se ochranou tamnější přírody. V říjnové Kasablance právě s Jakubem Kašparem jsme mluvili o nádheře Tušetie, o tom, jak česko-gruzínská výprava měla velký problém dostat se zpátky do civilizace kvůli sesuvům půdy, o svatých místech, unikátní místní tušecké religiozity, ale taky o konkrétních typech na výlety a místa v regionu.
Z toho, co se tam běžně dělá, tak určitě stojí za doporučení pronajmout si koně s průvodcem, což je běžná služba, kterou bez problému získáte v Omalu a jít z Omala přes Dartlo údolím Pirikity a dá se buď dojít nakonec údolí Pirikity, anebo dokonce přes jedno sedlo tam se dá přejít až na druhou stranu, vlastně opustit Tušety a dojít úplně do jiného pohoří, kde zase koně se vrátí bez vás a vy můžete pokračovat dál jiným trekem. Pokud budete chtít v Tušsku zůstat, tak rozhodně bych doporučil, kromě údolí Pirikity, kde je asi úplně nezbytné navštívit obec, která se jmenuje Dartlo. To je prostě jako úžasná ukázka tradiční místní architektury chráněná UNESCOM. Tak rozhodně za návštěvu stojí údolí Gomecary, kde je asi úplně nejpatrnější, největší problém, který Tušsko má, a to je půdní eroze způsobená z části tím, že Kavka stále ještě roste a z části tím, že tam za sovětských časů přepásly obrovskými stády ovcí to území, takže dneska ta eroze v některých místech právě v Gomecary často naprosto nekontrolovaně pokračuje. A pak jsou tam takové zapadlá místa, která nejsou na první pohled úplně atraktivní, ale já myslím, že pro takový trek, ze kterého člověk načerpá naprostý pocit pohody a klídku, je projít si údolí Čančachovany, což se dá vzít pěšky z Omala a dojít do Štrolty, což je na konci toho údolí Čančachovany. Je to nádherné údolí, jedno z nejzelenějších míst v celém Tušety, a ve Štroltě doporučuji místní guesthouse, kde majitelka, která je velká bylinkářka, se o vás skvěle postará a z její louky budete mít fantastický výhled na téměř celé Tušsko.
Jaké jsou ty standardy místních guesthouseů? Je to hodně skromné, nebo jsou tam už třeba nějaké guesthousey, které by splňovaly nároky lidí, kteří by chtěli větší pohodlí?
Guesthousey se velmi liší. Najdete guesthousey, kde je to opravdu taková spartánština, majitelé se o vás postarají jako o vlastní děti, to jako o to nemusíte mít strach, jídlo dostanete skvělé, ale prostě spát budete na takových rozvrzaných drátěných postelích, to je potřeba s tím počítat. A pak tam jsou především tedy v Omalu a v Dartlu, tam jsou luxusnější guesthousey, kde ten komfort je na takové nižší evropské úrovni a jako není, myslím si, že tam asi by nebyl ani moc problém třeba být s úplně malými dětmi, pokud už byste se tam s těmi malými dětmi prokousali, tak Omalo a Dartlo jako jsou schopné poskytnout tu na místní poměry největší komfortní službu, ale pokud byste se tam vypravili jako backpackři, tak určitě doporučuji Omalo opustit tak rychle, jak to je jenom jde, a ubytovat se v některé z těch menších obcí, kde ty guesthousey jsou, jako je Doču nebo Štrolta, tak to jsou vesnice, kde jsou rádi za každého turistu, který tam dorazí. Ten komfort nebude až takový, ale pro backpackera naprosto dostatečný a uvidíte věci, které úplně běžný návštěvník, který vidí Omalo a Dartlo, tak neviděl.
Kolikrát se ještě chystáš do Gruzie?
Tak v rámci tohohle projektu minimálně jednou na týden na 14 dní na začátku příštího léta, kde bychom rádi předali vlastně a projednali s těmi místními lidmi, probrali s nimi na nějakých community meetings ten náš návrh plánu péče a udělali tam případně nějaké poslední korektury. A to by mělo být asi všechno v rámci tohohle projektu. My jsme ještě uspěli spolu s agenturou a spolu s rakouskými kolegy soutěži o twinningový projekt pro další 4 chráněná území, který startuje na začátku příštího roku a bude trvat další 2 roky, takže v rámci tohohle projektu se ještě do Gruzie určitě chystám. Zatím se s Rakušany teďka bavíme o tom, jaké budou konkrétní role kterých expertů, takže v tomhle dalším projektu vůbec netuším zatím, jak často se dostanu. Ani dokonce nevím, do jakého chráněného území to bude. Určitě to nebude do Tušety.
Říká Jakub Kašpar, který byl naším hostem v říjnu, a my se vrátíme ještě o měsíc dál k zářijové Kasablance, kterou jsme pořídili s Kanaďanem Kennedym a jeho rodinou. Kennedy je český tramp a posrpnový emigrant, jeho žena Mívala a jejich synové žijou na Medvědím potoce u Dosnu na Klondajku v kanadském teritoriu Yukon. Kennedy emigroval na sklonku roku 1968, ale než se usadil na Yukonu, absolvoval taky 2letou cestu kolem světa, o které mimochodem mluví jako o poflakování. Z Evropy cestoval přes severní Afriku, kde se připletl do bojů o západní Saharu. Tam odtud zamířil do Indie, kde přišel opas. Indonésii procestoval, tam ztroskotal s katamaránem na korálovém útesu a setkal se s piráty. A přes Austrálii, kde pracoval jako tatér, svářeč nebo dělník v opálových dolech, se dostal na Havaj a potom na první celosvětový trampský potlach na Aljašce. Sám se mimochodem považuje za buddhistu, což mu osobně velmi dobře sedne k trampskému životnímu názoru.
A z Jugoslávie jsem jel po Evropě, potom já jsem měl odlítat z Amsterdamu, no a tam jsem se rozhodl, že teda to vezmu tou druhou stranou, takže jsem se tam ještě poflakoval potom dolů do Francie, do Španělska, do Afriky, byl jsem nějaký čas v Maroku a španělský Saháře. A
nebyl jsi tam mě náhodou?
No, tam jsem se zamotal do nějakých těch bojů, že se tam válčilo o španělskou Saharu právě.
Fakt?
No, mezi Alžírem a Marokem. No, potom jsem jel přes Tunis a přes Turecko už do Asie. No to jsem bral dost rychle, protože tam už bylo dost chladno. No a pak v Indii, tam mě ukradli pas, tak jsem tam se zdržel asi 2 měsíce, nežli mě vystavili náhradní.
A to už byl kanadský pas, teda?
No, to už jsem měl kanadský pas, no, v té době. Ale ten náhradní, ten byl jenom na 2 měsíce, takže jsem ho musel furt obnovovat. To bylo taky dost komplikovaný. A nakonec jsem se dostal teda do Austrálie, tam jsem strávil asi půl roku.
Ještě si vynechal jednu věc, jednu velice zajímavou příhodu, a sice jak jsi jel na tom katamaránu a jak...
No, jsme ztroskotali. Původně jsem jel z Indonésie do Austrálie na katamaránu, zase jako člen posádky, no jenomže jsme tam nakonec ztroskotali někde u Sumbávy na korálových útesech, protože tam měl tam být maják podle mapy, no jenomže ten už dávno někdo ukradl, nebo to zrezavělo, prostě od té doby, co tam opustili Holanďani Indonésii, tak se tam nic nedělo, tam se nic neudržovalo, takže ty mapy, to bylo všechno starý, takže jsme tam jednoho rána prostě se ocitli na korálovém rýfu a tam jsme tvrdli asi týden. Piráti tam sebrali 2 z těch našich spolucestujících, kterým nabídli, že je odvezou do přístavu, a už se nikdy o nich neslyšelo. No nás potom zachránili nějaký rybáři ze Sumbávy, nás odvezli na ostrov, a takže potom jsem si vydělal v Austrálii nějaký peníze, teda v Indonésii nějaký peníze, když jsem tam tetoval Australany, co tam přišli surfovat, a letěl jsem do Austrálie. No, tam jsem byl asi půl roku a protloukal jsem se tam přes Opálový doly a svářel jsem tam a tak. No pak jsem pokračoval zase po těch plachetnicích přes Pacifik a přes Pacifické ostrovy právě až na Havaj. A z Havaje potom jsem letěl na Aljašku a jel jsem na celosvětový potlach první, který pořádal tenkrát Wimpy na Yukonu.
Co jsi tak tetoval těm lidem, těm Australanům v Indonésii?
No to všechno možný, různý, většinou nějaký surfaře nebo...
Ale co jsi jim tetoval?
Co jsi jim tetoval? Jaké obrázky?
No tak říkám, surfaře, prkna surfovací, ne? Nějaký kytičky kolem toho, hibiskusy a takovýhle. Někdo chtěl nějaký lepky, hady, ne? Takový ty běžný náměty.
Je na Medvědím potoce hodně sněhu?
Na Yukonu není moc sněhu.
Tam není vůbec, ne normálně, poslední zimu bylo do sněhu, protože právě byla velice mírná zima. Tak většinou ty teploty se pohybovaly tak mezi, já nevím, 15 a 25 stupněma převážně. Jo, jako přijde studená vlna, že to spadne na těch 48, ale většinou to bylo kolem těch 20. No. A když je taková mírná zima, tak jsou větší srážky, pochopitelně, takže padá víc sněhu. Ale běžně, nebo co já znám dřívějška, tak padal sníh akorát na podzim a na jaře, právě když se oteplilo, nebo když byla ještě do těch 20 stupňů. Jakmile je víc než 25 a 20 stupňů, tak už prakticky nepadá sníh a většinou je jasně modrý nebe, sluníčko. A
polární zář.
A polární zář a mrzne.
Říká Tramp Kennedy, jedna z trampských ikon České republiky a českého trampského hnutí. Záznam jako všechny ostatní najdete na wave.cz/Casablanca, takže pokud jste ho neslyšeli v premiéře nebo v podcastu doteď, máte šanci. A já přidávám ještě jedny hosty, které rád vytahuju do dnešního best of výběru. Mladí manželé Natálie a Michal Maďarovi, kteří si taky říkají tým Six Knots, žijou ve Velké Británii a po několika letech, kdy se věnovali pádlování na sea kayaku, se rozhodli, že hlavní ostrov království, britského království, obeplujou kolem dokola. Česká média si jejich prvenství, protože to před nimi z Čechů opravdu nikdo dosud nezvládl, takřka nevšimla. Best of zařazení si zaslouží jak jejich samotný výkon, tak i velmi příjemné a vtipné povídání, například o setkání s tuleni během dlouhého pádlování kolem Británie.
ta příroda je tam úžasná. Na hodně místech je spousta tulení, jsou zvědaví. A máme tam teda fotky, když vlastně přijedu z ostrova Landy do Velsu, což je zhruba kolem 60 kilometrů. Za námi připravila tulení a rozhodlo se, že nám vyleze na kajak, že už je asi zřejmě unavený a bude si potřeba odpočinout. Tak bylo to zajímavé zpestření.
On nás musel honit, protože tuleně jsme viděli kolem Landy a pak nic.
Další 20-30 kilometrů. No.
A 3 hodiny nic a najednou za náma začal někdo strašně dýchat, tak jsme se otočili a tam byl tady ten tuleň, tak jsme říkali, je, hele, tuleň, jenomže tuleň se rozhodl, že si mu fakt byla zima, nebo já nevím, on byl docela mladý, tak jestli byl unavený. No a právě se nám začal, že jo, nám to začalo očichávat a začal se nám cpát na lodě.
No a vy jste ho jako pádlem
ne, my jsme ho vůbec, i když Michal, a to teda asi nesmím říct, ale Michal ho jednou asi praštil tím pádlem, ale nechtít. On totiž tuleň pořád všude vykukoval a jak jsme se snažili vlastně i tu loď udržet, aby byla stabilní.
Když na ní les,
tak on občas tak jako tak různě, že jo, taky nás chtěl převést, takže se vždycky někde vykouknul, pak se rychle schoval, vykouknul někde jinde, no a tak když zrovna vykouknul, kam šlo pádlo do vody, tak to já teda jsem se nesnažila, já jsem měla pádlo na dvou, já to dělám vždycky, že jo, když jde vlna, já zvednu pádlo, takže pro jistotu, takže já jsem tuhle něto. No ale snažil se a nejdřív to dělal jenom, když jsme zastavili, to takhle jako přijal. A teď my máme na zádi na lodi nějakou baterku, protože jak zníme v noci na temži, tak tam máme pořád přidělané světlo. Helmy jsme tam měli pro jistotu, takže mu to moc nešlo se přes ty věci na to dostat. Ale když jsme pak zastavili, tak už to pak natrénoval a už mu to šlo, pak se ho tam dokonce vozil chvilku vzadu, on je teda pěkně těžký. On teda, i když byl mladý, tak měl tak těch 100 kilo mohl mít. 50, 100,
kdo ví.
No. Tak jsme říkali, dobrý, nebudeme zastavovat, jedeme. Žádný oběd, žádné čurání, jedeme. Tak jsme prostě jeli, až jsme mu ujeli, tuleň zmizel, tak jsme se honem naobědvali, že jo, vyčurali, dobrý, a on se objevil. Za hodinu a půl se tuleň objevil zás.
Podle mě třeba půl hodinka,
dobře. Se tuleň objevil znova a tentokrát říkám, dobrý Michale, tak nebudem zastavovat, má smůlu, no, a milý tuleň.
Asi si zaplaval někde na poradu, protože se zřejmě naučil, jak vylez na kajak i za jízdy,
je
za jízdy, pohybu, no.
Takže je zakázáno naskakovat na kajak i za jízdy, že? No a pak vyskočili na můj, mi se teda moc nelíbilo, protože jako on ten tuleň je fakt těžký a ten kajak se stal velmi vratký v tu chvíli a já už jsem měla takové jako, že tuleň, že jo, nás převrací, já padám do vody, teďka mě tam okusuje pod tou vodou, já mám vždycky takovéhle honem představy, mě tam okusuje a co budeme dělat. No naštěstí jsme ani jeden do vody nespadli, kromě tuleně. No a pak potom jsme potkali, že jo, těch tuleňů pak jsme viděli spoustu.
Takže jste se při každé příležitosti báli, že zase
no,
na vás
polezou. Vždycky jsme jim, od té doby jsme jim říkali stopář, už to nebyli tulení, už to prostě byli stopaři. A pak jsme potkali ještě velkou kolonii tulení na východním pobřeží. A tam teda jenom jeden z nich nám ožužlával vzadu takovou tu kličku, za kterou se kajak nosí. A nikdo nenaskakoval, ale tam zase, a tam jich teda kolem nás byly stovky. To bylo úplně úžasné a hrozně blízko. A tam zase pořád z nějakého důvodu nás kopali, že? Ze spodu.
Jak plavali kolem, tak ze všech stran si nás prohlíželi. Ale občas
kopali ze spodu do kajaku a pak teda Michala stříkali, to mě se líbilo. On vždycky to len vykouknul a pak těma ploutvičkama zadníma stříknul tak, že to Michala postříkalo, mě nestříkali, takže to bylo dobrý. No a spoustu ptáků jsme viděli.
Říkají v poslední 9. ukázce z Kasablančího roku 2012 Natálie a Michal Maďarovi. I záznam jejich kompletního rozhovoru najdete na wave.cz/Casablanca v plné nekrácené šíři. Díky za poslech Casablanky v roce 2012, takhle den před Silvestrem vám přeju příjemný závěr toho letošního roku a doufám, že se v tom roce 2013 zase uslyšíme. Chystám pro vás na nejbližší týdny jak balkánská témata, tak jednu velkou africkou expedici, a tak taky návrat na sníh. Doufám, že vás to bude bavit a doufám, že se u Casablanek v roce 2003 potkáme co nejčastěji. Mějte se krásně, zdraví vás Pavel Sladký.